Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 6 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika vilevile kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Bila kusahau redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu.
Kati ya hali tuliyokuandalia, kundi la waasi wa Burundi lijulikanalo kama Red Tabara limekiri kuwa wapiganaji 19 waliokamatwa hivi karibuni na jeshi la Rwanda ni wapiganaji wake.
Na katika ripoti nyingine, viongozi wa mtaa wa mashariki mwa DRC wa Minembwe uliopiganiwa kwa miongo kadhaa na raia wa jamii ya Banyamulenge wameidhinishwa rasmi, lakini watu wa jamii ya Wabembe hawakufurahishwa na hatua hiyo.
Tunapenda sisi kuingia katika mfumo wa decentralization, lakini hiyo ifanyike katika misingi iliyo bora ya usawa, ya sheria ambayo zinaweza kuleta mwafaka.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo kusomea habari za dunia.
Baada ya kukaa hospitali kwa saa 72, rais wa Marekani Donald Trump amerejea White House Jumatatu jioni. Awali, kabla ya kurejea, daktari wake Dr. Sean Conley aliwaeleza wanahabari kwamba licha ya rais kutoweza kurejea kabisa katika shughuli zake za kawaida baada ya kufanya tathmini na kuonekana kutokuwa na hali mbaya ya kiafya, wameona anaweza kurejea White House ambapo kuna vifaa vya matibabu na uangalizi wa kumwangalia rais muda wote. Mapema rais Trump aliandika ujumbe wa Twitter kwamba nitaondoka hospitali bora ya Walter Reed leo saa 12 na dakika 30 jioni. Najisikia vizuri na msiogope COVID. Najisikia vizuri zaidi kuliko nilivyokuwa miaka 20 iliyopita. Daktari wake hapo awali alikataa kujibu baadhi ya maswali kutoka kwa wanahabari kama vile hali ya mapafu na kusisitiza anazingatia faraha za mgonjwa. Na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya baraza la Seneti Marekani, Jim Rich, amesema katika taarifa Jumatatu kuwa kusimamishwa kwa kampeni za mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, kunaleta mashaka kuhusu uhuru wa tume ya uchaguzi nchini humo. Senator Rich alisema kuwepo na ghasia za kisiasa na ukandamizaji kwa wagombea wa upinzani, kuzuiwa kwa vyombo vya habari kuwa huru, kukosekana mamlaka na uwazi kwa maafisa wa tume ya taifa ya uchaguzi na uingiliaji wa maafisa wa serikali kunaweka historia ya Tanzania ya uchaguzi wa mashaka na kushuka kwa hali ya demokrasia katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Aliongeza kuna haja ya kurekebisha hali hii na kurejesha Tanzania katika uchaguzi huru na wa haki. Waendesha mashtaka wa Rwanda Jumatatu wamesema kwamba wanatazamia kuwasilisha mashitaka ya pamoja kwa Paul Rusesabagina, ambaye hadithi yake ilifanywa filamu mwaka 2004 ya Hotel Rwanda, na wafungwa 16 wanaoshutumiwa kuwa waasi. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 ni mwanzilishi wa vuguvugu la Rwanda for Democratic Change, muungano wa makundi ya upinzani ambayo yana kundi linalojulikana kama National Liberation Front. Serikali inashutumu kundi hilo la waasi kwa kuua raia wa Rwanda katika eneo la kaskazini mwa Rwanda. Akiwa mahakamani mwezi uliopita, Rusesabagina alikubali kuwa ni mshirika wa waasi, lakini alisema kundi hilo halikuwa na nia ya kuwaua raia wa Rwanda. Serikali ya Rwanda imeeleza kwamba waasi watakaofikishwa mahakamani pamoja na Rusesabagina ni pamoja na wasemaji wawili wa zamani ambao wanashikiliwa mjini Kigali. Mali jana ilitangaza serikali mpya baada ya mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 18 Agosti, huku nyadhifa muhimu zikipewa maafisa wa jeshi. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Wizara za ulinzi, utawala wa ndani, usalama na maridhiano ya kitaifa zitaongozwa na wanajeshi, wakati Mali inaingia kwenye utawala wa mpito wa kiraia kwa kipindi cha miezi 18, afisi ya rais imesema katika taarifa kwenye televisheni ya taifa. Nyadhifa 21 zitaongozwa na raia. Si mara ya kwanza wanajeshi kupewa nyadhifa kwenye serikali. Walishiriki pia kwenye serikali ya Ibrahim Boubacar Keita, lakini swala la wanajeshi kuongoza nchi limekuwa nyeti zaidi tangu yafanyike mapinduzi ya kijeshi, wakati jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilishinikiza kuwepo uongozi wa kiraia mjini Bamako. Mawaziri wa serikali mpya wameteuliwa baada ya kanali mstaafu Bandao kutangazwa mwezi uliopita kama rais wa mpito wa Mali, naye kanali Assimi Goita aliongoza mapinduzi ya mwezi Agosti kutangazwa kama makamu rais. Mwanadiplomasia mkongwe Mokhtar Kouane aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa mpito. Haijulikani bado iwapo ECOWAS itaamua kuiondolea vikwazo Mali. Wakati viongozi wa ECOWAS walikuwa na hofu kwamba mapinduzi ya kijeshi nchini Mali yangehatarisha utawala wao, viongozi wa kanda ya Sahel wana wasiwasi kwamba hali isiyokuwa na uhakika nchini humo ingedumaza harakati za pamoja za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini na katikati mwa Mali.
Wakati huo huo, zaidi ya wafungwa 100 kutoka makundi ya wenye msimamo mkali wameachiliwa nchini Mali katika mabadilishano ya wanasiasa na mfanyakazi wa misaada wa Ufaransa. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba kiongozi wa upinzani wa Mali Soumaila Cisse mwenye umri wa miaka 70, ambaye alikuwa mshindi wa pili katika uchaguzi wa tatu wa rais, alikuwa akipiga kampeni katika maeneo ya kati ya nchi hapo mwezi Machi, wakati wanachama 6 wa timu yake walipotekwa katika shambulizi ambalo mlinzi wake aliuawa. Inaaminika kwamba Cisse na ujumbe wake walishikiliwa na makundi ya msimamo mkali wanaohusishwa na kundi la Al-Qaeda. Wanamgambo hao walimteka Cisse, wanaaminika walifanya hivyo ili waweze kubadilishana wafungwa na serikali ya Mali katika miezi ya hivi karibuni, kwa mujibu wa shirika la habari la AP.
Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Rwanda. Kundi la waasi wa Burundi lijulikanalo kama Red Tabara limekiri kuwa wapiganaji 19 waliokamatwa na jeshi la Rwanda ni wake. Jeshi la Rwanda jana limeonyesha wapiganaji hao kwa jopo la wataalamu wa kijeshi wanaofuatilia usalama kwenye mipaka ya nchi za maziwa makuu. Silvanus Karemera anaarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Jeshi la Rwanda linasema liliwakamata wapiganaji hao 29 mwezi uliopita baada ya kuingia kwenye ardhi ya Rwanda kwenye umbali wa mita 600 kutokea nchini Burundi. Hii imetokea wiki moja baada ya jeshi la Burundi kutoa tangazo likikiri kwamba mashambulio yaliyofanywa kwenye baadhi ya nchi hiyo yalifanywa na wale waliotajwa kama majangili kutoka nchi jirani. Wapiganaji hawa kutoka kundi la Red Tabara linaloipinga serikali ya Burundi waliingia kwenye msitu mnene wa Nyungwe unaozitenganisha nchi mbili si mbali na pale kulikotokea mashambulizi ya mwaka jana yaliyofanywa na kundi la FLN, ambalo viongozi wake akiwemo Paul Rusesabagina wanaendelea kushikiliwa nchini Rwanda. Kamanda wa kituo cha kijeshi cha jeshi la Rwanda cha Gisego kilichopo kabisa karibu na msitu wa Nyungwe, Meja Alex Nkuranga, ameliambia kundi la EGVM kutoa kongamano la kimataifa kwa ajili ya maziwa makuu jinsi wapiganaji hao walivyokamatwa, akisema kwamba waliingia kwenye ardhi ya Rwanda na silaha zao na baadaye kutekwa na jeshi la Rwanda lililokuwa likifanya doria kwenye eneo la mpaka wa nchi mbili. Kanali Ligobet Ibunga kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye naye ni sehemu ya kikosi kinachofanya ukaguzi wa mipaka, ambaye pia aliongoza ujumbe wa wanajeshi hao wanaofuatilia yanayotokea kwenye mipaka ya mataifa haya, amesema:
Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans la région.
Tunahitaji usalama katika kanda hii. Kama unakumbuka mkutano wa juzi juzi hapa baina yetu sote, hatuoni sababu ya vitendo kama hivi. Tunawaasa wale wote wenye silaha kuacha kabisa vitendo hivi mara moja, ili wananchi wetu waishi kwa usalama na amani. Baada ya haya tuliyoyaona, tunakwenda kuandaa ripoti ya pamoja tutakayoipeleka kwa wakuu wa majeshi ya nchi za kanda hii.
Dans la région, voilà. Et après cette vérification, quand ça se passe comme ça.
Wananchi wa maeneo ya karibu na msitu wa Nyungwe, ambao ndio walikuwa waathirika wakuu wa vitendo vya wanamgambo hao wenye silaha miaka iliyopita wamesema kwamba angalau kwa sasa kukamatwa kwa watu wenye silaha kumetokana na ushirikiano wao na jeshi la taifa. Tayari wapiganaji wa kundi hilo maarufu kama Red Tabara limekiri kwamba waliokamatwa nchini Rwanda ni wafasi wake na kwamba kwa bahati mbaya walikosea njia walipokuwa kwenye msitu mkubwa wa Kibira nchini Burundi, ambao wanapakana kabisa na ule wa Nyungwe upande wa Rwanda. Patrick Nahimana, msemaji wa kundi hilo, amenukuliwa na vyombo vya habari vya kimataifa akikiri kuwepo kwa wapiganaji wake, huku akibaini kuwa wakati wao kuipinga serikali ya Burundi uko pale pale. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo haya yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM.
Makubaliano ya amani baina ya serikali ya Sudan na makundi kadhaa ya waasi yamepokelewa kwa maoni tofauti, wengine wakipongeza huku wengine wakipinga hatua hiyo, hasa kutokana na wengi wao kuathiriwa na makubaliano hayo. Wasudani kadhaa ambao walihudhuria katika shughuli ya utiwaji saini mjini Juba wamesema makubaliano hayo yameanzisha mwanzo mpya kwa watu wanaonyanyaswa wa maeneo ya kusini mwa Sudan ya Kordofan, Darfur na majimbo ya Blue Nile. Mutezim Adam, ambaye ni mkazi wa Blue Nile, amesema makubaliano hayo ni muhimu kwa watu waliokimbia makazi yao, ambaye wametabika kwa miaka kadhaa bila ya kupata huduma muhimu kama vile elimu na huduma za afya. Na kiwango kinachoongezeka cha moto katika misitu ya jimbo la California imefikia kiwango cha juu Jumatatu, ambapo sasa umeshachoma eka milioni moja. Moto huo mpya baina ya mpaka wa jiji la San Francisco na Oregon umetokea siku moja baada ya jumla ya eneo lililounguzwa na moto wa California mwaka huu kufikia eka milioni 4, zaidi ya mara mbili ya rekodi za moto zilizopita. Gavana Gavin Newsom amesema kwamba kiwango cha ardhi kilichochomwa moto katika kipindi cha mwezi Agosti ni kikubwa kuliko mioto yote iliyowahi kurekodiwa kati ya mwaka 1932 na mwaka 1999. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maelfu ya raia wa Syria, wengi waliohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State, wanaweza kuachiliwa wakati wowote chini ya mpango wa kuanza kusafisha kambi zilizokuwa na msongamano za watu waliokimbia makazi yao kaskazini mwa Syria. Maafisa kutoka Baraza la Kidemokrasia la Kikurdi la Syria, chombo cha kisiasa cha vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani na utawala wenye mamlaka yake kidogo katika upande wa kaskazini na mashariki mwa Syria, ambao kwa miezi kadhaa wamekuwa wakiomba msaada wa wanawake na watoto kuhudumiwa ambao wapo katika kambi kama hizo kufuatia kuanguka kwa Islamic State nchini Syria hapo Machi mwaka 2019. Pakistani inaeleza inaanza mkakati wa nchi zima wa kupanda miti zaidi ya milioni 3 mpaka katikati ya mwaka 2023 ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Programu hiyo kubwa iliyopewa jina la tsunami ya miti bilioni 10 ilianza kufanyiwa kazi mwaka jana na tayari imeshapandwa miti milioni 500 kote nchini humo, kwa mujibu wa waziri wa mabadiliko ya tabia nchi Malik Amin alipoongea na VOA. Aslam amesema kwamba kampeni hizo itaongeza kwa kiwango kikubwa kwa kasi na upana katika siku kadhaa, kwa sababu serikali imeshakusanya mbegu nyingi kwa kipindi cha miaka miwili. Jumla ya misitu ya Pakistan inakadiriwa kuwa chini ya 3%, ikiwa ni kiwango cha chini katika ukanda huo na chini zaidi ya 12% inayopendekezwa na Umoja wa Mataifa.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Mjini Bukavu tunasikika kupitia Radio Vision Shala, na huko Baraka Fizi matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Baraka. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa mtaa mpya wa Minembwe uliopiganiwa na kabila la Banyamulenge tangu zamani wameidhinishwa rasmi wiki moja iliyopita, lakini hatua hiyo imezusha maswali na hisia tofauti miongoni mwa makabila mengine nchini humo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kiongozi wa mtaa wa Minembwe Gad Mukiza na naibu wake Isumbisho Sadiki walisimikwa rasmi Septemba 28 huko Minembwe mbele ya viongozi mbalimbali wa kimkoa na kitaifa, lakini naibu huyo hakuwepo wakati wa sherehe hiyo. Wakati huo walikuwepo waziri wa ulinzi wa Kongo Emengo Imukena, mwenzake waziri husika na ugawanyaji wa madaraka Azarias Ruberwa, mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Generali Celestin Mbala, gavana wa Kivu Kusini Teongwa Bije, pamoja na baadhi ya wabunge wa kitaifa waliokuwa ndani ya ujumbe ulioanza msafara wa amani mashariki ya Kongo muda mfupi kabla. Akihutubia raia wakati huo, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije amesema,
depuis kutia komine ya Minembwe burgomestre alikuwa hakuwa installé. Hatupendi kusikia tena ki watoto wanagombana konte minote zingine.
Lakini kusimikwa rasmi kwa viongozi hao wa mtaa wa Minembwe kumeshotewa kidole cha lawama na baadhi ya wanasiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata pia wanadini na pia raia wa makabila mengine, hasa katika mitandao ya kijamii. Wakati wa mkutano na wanahabari jana mjini Kinshasa, askofu wa kanisa Katoliki mjini Uvira akiwa ziarani mjini Kinshasa, Sebastien Muyengo, alialika serikali ya Kongo kulishughulikia swala hili akihisi kuwa ni lenye miiba. Hapa mjini Bukavu, Boaz Amangu ni waziri wa zamani katika mkoa wa Kivu Kusini aliyehusika na fedha, akiwa wa kabila la Babembe lililozozana kwa miongo kadhaa na kabila la Banyamulenge kuhusu eneo hilo la Minembwe.
Tunapenda sisi kuingia katika mfumo wa decentralization, lakini hiyo ifanyike katika misingi iliyo bora ya usawa, ya sheria ambayo zinaweza kuleta mwafaka. Lakini kama tunaianzisha kuegamia ngambo fulani, si ajabu kwamba nyuma ya hapo kunaweza kuwa mengine ambayo si mazuri zaidi.
Upande wa kabila la Banyamulenge linatupilia mbali kashifa zote zidi ya mtaa wa Minembwe na kuhisi kwamba hatua iliyochukuliwa ni muhimu kwa vile itachangia kusogeza utawala wa serikali kwa wakazi wake. Alexis Matungo ni miongoni.
Komina ya Minembwe imeunda kwa kusaidia wakaaji wote wa Minembwe, sio kwa kugabula nchi ya Kongo. Haiishi tu wa komunote ya Wanyamurenge, inaundwa na Wabembe, Wafulero, Wanyindu, hata na Wamushi wanaishi yao.
Waziri wa mambo ya ndani katika mkoa wa Kivu Kusini Lwabanji Lwa Singabo aliyesimika rasmi viongozi hao ameonya raia wa Kongo kuepuka uchochezi.
Umeundwa mnamo mwaka wa 2013 mwezi wa 6 na premier ministre Matata. Mipaka ya hiyo makomune imejulishwa na hiyo dekret. Wale wakubwa wote wanasemeka kama walikuwa kule, hawakukua pale juu ya ile kazi, walikuwa pale juu ya caravane pour la paix.
Wanaharakati wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini watakutana leo Jumanne mjini Bukavu kabla ya kutangaza mtazamo wao baadaye. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi ameonya kwamba janga la corona linasababisha changamoto kubwa na vitisho kwa usalama wa wakimbizi wakati huu ambapo mizozo imeongezeka katika maeneo mengi ya dunia. Mkuu wa UNHCR amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mkutano wa kila mwaka wa shirika hilo. Ripoti ya mwandishi wa VOA mjini Geneva, Lisa Schlein, inasimuliwa na Patrick Ndwimana.
Mkutano huo umezinduliwa wakati janga la COVID limekwisha ambukiza zaidi ya watu milioni 35 na kuua zaidi ya milioni moja ulimwenguni kote. Mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema mlipuko umeepukika katika kambi kubwa za wakimbizi, lakini hatari ya maambukizi bado ni kubwa. Anasema lazima kila mmoja awe makini, hasa kwa sababu janga la COVID halikusitisha vita ambavyo vimelazimisha karibu watu milioni 80 kuyahama makazi yao. Amesema kanda ya Sahel barani Afrika ni moja ya maeneo ya dunia linalokabiliwa na mzozo mbaya wa kisiasa na kibinadamu, japokuwa kuna maeneo mengine. Amegusia mizozo mipya iliyosababisha wimbi la wakimbizi kama vile nchini Msumbiji, mapigano ya hivi karibuni kati ya Armenia na Azerbaijan, ghasia na manyanyaso ya haki za binadamu nchini Nicaragua, vita vya Yemen ambapo kuna hofu kubwa ya kutokea njaa wakati nchi hiyo inashuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19.
Governments around the world have taken tough measures to stop the spread.
Serikali kote duniani zilichukua hatua kali ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mara kadhaa zimefunga mipaka. Bila shaka masharti hayo yanahitajika, lakini kuzuia virusi na kutoa ulinzi kwa wakimbizi yasiwe masuala ya hesabu. Yote yanaweza kufanyika na maisha yanaweza kuokolewa.
Grandi amesema zaidi ya nchi 110 zilichukua mikakati ili mifumo ya kutoa hifadhi kwa wakimbizi iendelee kufanya kazi wakati zikichukua tahadhari za kiafya zinazohitajika. Anasema UNHCR ilizisaidia nchi kulinda wakimbizi wanapoingia katika nchi hizo kwa wingi. Ametoa mfano wa Uganda ambayo ina hifadhi zaidi ya wakimbizi 1,400,000, ilifungua mipaka kwa watu 3,000 waliokimbia mapigano makali nchini DRC. Anatambua changamoto ambazo nchi zinakabiliana nazo, lakini anaona kuwa kufunga milango kwa watu wanaokimbia vita na mateso sio suluhisho.
People will continue to flee unless the root causes of...
Watu wataendelea kukimbia hadi pale kilichosababisha wakimbie kitakuwa kimepatiwa ufumbuzi. Kupunguza uwezo wa utafutaji na uokoaji au kuwazuia wanaojishughulisha na kuokoa wengine au kurudisha nyuma watu bila kufuata utaratibu haitawazuia watu kuhama makazi yao. Itasababisha vifo zaidi na kudumaza zaidi mfumo wa ulinzi wa wakimbizi.
Kamishna wa UNHCR Grandi anasema hali ya wasiwasi ulimwenguni inayosababishwa na COVID-19 haipaswi kuzuia mataifa kutafuta suluhisho la kile kinacholazimisha watu kuhama makazi yao. Badala yake janga hilo lingepaswa kuwahamasisha kuwasaidia walio hatarini zaidi wakati huo ambapo wanahitaji zaidi msaada. Anasema wakimbizi wengi wanapendelea kurudi makwao, lakini baadhi hawawezi wala hawatoweza kabisa. Wakati wakisubiri suluhisho, Grandi anasema wakimbizi lazima wapewe fursa za kielimu na kikazi pamoja na fursa nyingine ili watumie vyema uwezo wao katika nchi zilizowapa hifadhi. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Baada ya kukaa hospitali kwa saa 72, rais wa Marekani Donald Trump amerejea White House Jumatatu jioni. Awali kabla ya kurejea, daktari wake Sean Conley aliwaeleza wanahabari kwamba licha ya rais kutoweza kurejea katika hali zake za kawaida za shughuli zake za kila siku, lakini baada ya kufanyiwa tathmini na kuonekana kutokuwa na hali mbaya ya kiafya, wameona anaweza kurejea White House. Waendesha mashtaka wa Rwanda Jumatatu wamesema kwamba wanatazamia kuwasilisha mashitaka ya pamoja kwa Paul Rusesabagina, ambaye hadithi yake ilifanyiwa filamu mwaka 2004 ya Hotel Rwanda, na wafungwa 16 wanaoshutumiwa kuwa waasi. Zaidi ya wafungwa 100 kutoka makundi ya wenye msimamo mkali wameachiliwa nchini Mali katika mabadilishano ya mwanasiasa na mfanyakazi wa misaada wa Ufaransa. Makubaliano ya amani baina ya serikali ya Sudan na makundi kadhaa ya waasi yamepokelewa kwa maoni tofauti, wengine wakipongeza huku wengine wakipinga hatua hiyo, hasa kutokana na wengi wao kuathiriwa na makundi hayo. Na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya baraza la seneti Marekani Jim Rich amesema katika taarifa Jumatatu kuwa kusimamishwa kwa kampeni za mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu kunaleta mashaka kuhusu uhuru wa tume ya uchaguzi nchini humo. Senator Rich alisema kuwepo na ghasia za kisiasa na ukandamizaji kwa wagombea wa upinzani, kuzuiwa kwa vyombo vya habari kuwa huru, kukosekana mamlaka na uwazi kwa maafisa wa tume ya taifa ya uchaguzi na uingiliaji wa maafisa wa serikali kunaweka historia ya Tanzania ya uchaguzi wa mashaka na kushuka kwa hali ya kidemokrasia katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Aliongeza kuna haja ya kurekebisha hali hii na kurejesha Tanzania katika uchaguzi huru na wa haki.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alivyoelezea wazi kwa mara nyingine, ni hadithi ya kuamini tofauti iliyopo kati ya vikosi vya kijeshi na kisiasa vya kundi la kigaidi la Hezbollah. Hii ni taasisi ya umoja, hii ni taasisi ya kigaidi, alisema. Inasaidiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwa ujumla wake lazima litajwe kuwa ni taasisi ya kigaidi, na ni vyema wahakikishe kwamba wale wote waliohusika na mahusiano kwa Hezbollah wanapaswa kuwekewa vikwazo. Katika miaka kadhaa iliyopita, mataifa mengi katika jumuiya ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ujerumani, Lithuania, Kosovo, Argentina, Colombia na Paraguay wanaitambua Hezbollah nzima, sio tu kitengo chake cha kijeshi, kama taasisi ya kigaidi. Hivi sasa nchi nyingine ya Ulaya, Serbia, zinakusudia kujiunga na orodha inayoongezeka. Kama sehemu ya makubaliano ya kihistoria kati ya Serbia na Kosovo ya kurejesha uhusiano wa kiuchumi, Serbia ilitangaza kwamba kwa upana wake itaitaja Hezbollah kwenye orodha yake kama chombo cha kigaidi. Kosovo ilifanya hivyo hivyo mwezi Juni. Kwa bahati mbaya, nchi nyingine vile vile na Umoja wa Ulaya zimeshindwa kufanya hivyo, ikikitaja tu kitengo cha kijeshi cha Hezbollah. Marekani ilikaribisha nia ya dhati ya Serbia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Pompeo aliita hiyo ni hatua nyingine muhimu inayozuia uwezo wa kundi la kigaidi linaloungwa mkono na Iran kuwa na uwezo wa kuendesha harakati zake huko Ulaya. Kizuizi kama hicho katika kile wizara ya mambo ya nje Marekani inakiita wakala mkuu wa kigaidi wa Iran anahitajika kutoa mwangaza, kwa mfano kwa shambulio la kigaidi la mwaka 2012 lililofanywa na Hezbollah huko Bulgaria, ambapo watu sita waliuawa, na njama kama hiyo ambayo ilifeli huko Cyprus mwaka huo huo. Kwa kuongeza, kama ripoti ya karibuni ya ugaidi ya wizara ya mambo ya nje ilivyosema, kama ilivyokuwa katika miaka iliyopita, serikali ya Iran iliendelea kuunga mkono njama za kigaidi kushambulia wapinzani wa Iran katika nchi kadhaa za bara la Ulaya. Katika miaka ya karibuni, Uholanzi, Ubelgiji na Albania wote wamewakamata au kuwafukuza maafisa wa serikali ya Iran wanaohusishwa na njama mbalimbali za kigaidi katika maeneo yao. Akipongeza uamuzi wa Serbia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Pompeo alisema hakuna shaka kwamba utawala unavurugika kwa operesheni za Hezbollah za Ulaya. Marekani inaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya Ulaya na mataifa ya Ulaya kuitaja au kuipiga marufuku Hezbollah kwa ukamilifu, alisema waziri Pompeo, na kutambua ukweli kwamba ni taasisi ya kigaidi na tawi ambalo halitofautishwi na vitengo vya jeshi na kisiasa. Tunazisihi nchi zote za Ulaya na kwingineko kuchukua hatua zozote zinazowezekana kuzuia wanachama wa Hezbollah, waajiri na wafadhili kufanya kazi kwenye maeneo yao. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.